Hei, og velkommen til nok en episode av Norsk Prep. I dag har vi besøk av Finn-Tore Camacho Bjørnsand.
Og Finn-Tore, han ekspert på hvordan kroppen fungerer. Han fysioterapeut, han driver klinikk, han driver som prestasjonscoach, han driver også et undervisningsopplegg for å videreutdanne personlige trenere. Denne personen her kan fysisk prep, og det det vi skal snakke om i dag.
Velkommen skal du være, Finn-Tore. Utrolig hyggelig å ha deg her. La oss gi en kort intro til hvem vi har som gjest her i dag. Han driver muskelklinikken, et treningssenter og behandlingssenter midt i Oslo sentrum. Han driver NIHI, som en skole for utdanning innenfor helse og coaching. Og masse annet. Han en av Norges ledende helsegründere, kan vi kalle det. Og en person jeg setter utrolig pris på. Han har også en podcast, Finn-Tores podcast, som veldig interessant og inneholder mye temaer innenfor ikke bare trening, men også livet selv.
Ja, og jeg har også gått til Finn-Tore og fått behandling på ryggen min, og det har vært bra. Så jeg veldig fornøyd med det, pluss at jeg også veldig fan av podcasten. Så vi synes det veldig hyggelig å ha deg her i dag.
Tusen, tusen takk for det. Takk for så fin introduksjon, og takk for invitasjonen.
Jo, selvfølgelig.
Veldig, veldig, veldig pris for dere begge to også.
Jo, takk for det. Og vi kunne ikke valgt et bedre tema og en bedre gjest enn akkurat fysisk prep og Finn-Tore.
Takk. Hyggelig å bli assosiert med det.
Sant. Vi jo alle veldig glad i å trene her, og det jo kanskje det som egentlig fysisk prep, da vi bare liker å kalle alt prep. Men det handler jo om å preppe kroppen sin på hverdagen for utfordringene og mulighetene som kommer.
Ja.
Kan man vel også kalle det trening?
Ja, ja, ja.
Kan ikke du si litt om din treningsfilosofi?
Du, veldig bra spørsmål, fordi at min filosofi veldig basert på hvor jeg i livet og hvilke mål jeg har. Når jeg var yngre, så var jo fotball drømmen å bli fotballproff. Og da var jo jeg keeper, og da måtte jeg være spenstig hurtig, ikke sant? Og da måtte jeg trene veldig eksplosivt, plyometrisk, mye sideforflytning, og kunne sparke en ball langt og hardt, og gjerne presist også. Så da trente jeg veldig spesifikt mot de målene. Og nå målet å se det som The Rock, ikke sant? Så da det bare å prøve å få store muskler, og nå prøver jeg også liksom å... nå føler jeg at jeg har nådd på den størrelse jeg fornøyd med, så prøver jeg liksom å kanskje gå litt ned i fettprosent, og spise meg litt ned og være fornuftig der. Så min filosofi, som min personlig, jo at det, for hva mine mål ikke å bli sterke, så jeg prøver bare å skulpturere kroppen min til å se på en viss måte, men likevel være sunn. For jeg har alltid neglisjert kondisjonstrening, fordi det har vært så kjedelig, og ikke vært noe god på det, så jeg har alltid fokusert på muskelbygging. Men generelt om styrketrening eller filosofi, så tror jeg veldig på det med individualisering, og så tror jeg veldig på det med hvem man har foran seg og utgangspunktet.
Har du alltid trent? Har du vært aktiv innenfor idrett eller trening som liten også?
Ja, jeg har alltid vært en litt sånn overaktiv, hyperaktiv gutt som likte å løpe og trene og var veldig fort veldig betatt av dette Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone og de skuespillerne. Synes jo det med muskler og maskulinitet var veldig kult da. Så jeg har alltid trent, og fotball var jo egentlig, jeg har aldri vært noe interessert i å se på fotball. Selv den dag i dag, så hvis jeg en VM-kamp, så er det kult, hvem vant, liksom. Og selv om jeg spilte fotball, så har jeg aldri vært noe særlig glad i fotball som sport. Men jeg begynte med det, fordi alle andre gjorde det. Og så gikk jeg all in, og så digget jeg selvfølgelig å være keeper. Så trening har jeg alltid gjort, og jeg har alltid vært veldig glad i liksom, å utfordre kroppen, og se hva kroppen villig til å gjøre.
Når du keeper, da trenger du ikke løpe så mye. Derfor har du kanskje aldri vært klar i kondisjon. Hvis du svær, så det bra. Men du må være eksplosiv da. Du hopper og slenger deg. Var du god til å slenge deg?
Ja, det var kanskje det var de tingene jeg var god på da.
Ja.
Eksplosivitet og akrobatikk og den type ting.
Ja.
Så det som at en gjennomsnittlig keeper, en fotballspiller løper alt fra 8 til 12 kilometer løpet av en kamp, mens en keeper rundt 3 kilometer løpet av en kamp.
Det såpass,
ja. Så det ganske stor forskjell, ja.
Men det jo likevel...
Men skal sies da, at det jo mye spurt.
Mm.
Så det mye 100% du da utfører.
Mm.
Men så i Mexico, når jeg prøvespilte der, jeg var der helt året 2006, og da trente vi på bråe spurter og stopper 5 meter i distanse.
Mm.
Nå har jeg tenkt deg hvor kjapt du skal klare å bevege beina for å få full stopp og så bli skutt på.
Mm.
Eller skyte og redde en ball.
Mm, mm.
Så det basert på oppgaven du skal ha. Og så det fortsatt på utholdende kondisjoner.
Ok, men jeg tenker det kan være en fin intro til det temaet her. Det var litt om din treningsbakgrunn. Hva med deg, Markus? Har du alltid trent? Og hvordan trener du nå?
Jeg har alltid trent jeg også. Jeg begynte også med fotball. Mm. Spilte fotball i... Jeg litt usikker, men jeg tror det var nesten var 10 år.
Ja.
Spilte på Frigg.
Ja, jeg også.
Ja. Og synes vel egentlig det var sånn helt greit. Men det var liksom det, det var liksom det tilbudet som var, og... Så husker jeg at jeg slutta da vi måtte stå opp klokka 8 og løpe på lørdager. Da ga det ikke jeg med. Men jeg var med i Norway Cup 2 ganger, og var god på frispark. Synes det var veldig gøy. Jeg var aldri noe særlig god i fotball, og nå snakker jeg ikke meg selv ned. Men det var liksom ikke helt greia mi. Og så har jeg drevet litt med styrke og sånn fra jeg var sånn 16, og løpt litt og sånn. Så begynte jeg også med boksing, som også er en eksplosiv sport. Da jeg møtte deg, det var vel i 2016 eller sånn, tror jeg, 2017.
Mm, ja, 14-15 tror jeg det var.
Ja, stemmer. Ja, det går litt i sur. Men jeg har vel alltid trent det også. Men nå går det i svømming, løping, boksing, styrke, litt thai-boksing.
Kult. Ja. Og målet ditt nå, er det helse, er det performance, er det utseende, eller er det bare gleden ved å trene?
Det så her, trening gir meg glede da. Jeg har så akkurat som deg, Fintore, og deg, Kjartan, innmari mye som basisenergi. Jeg har alltid vært veldig aktiv, glad i å arrangere ting. I vendingen har jeg liksom alltid arrangert masse, og liksom tatt med folk ut på ting, og ja, i det hele tatt. Selvfølgelig for å se bra ut, og nå er målet mitt å gå ned litt i vekt før sommeren. Det er viktig å se bra ut, men også det med performance. Når man står på scenen, for eksempel, eller man skal prestere før en tale, eller TV, sosiale medier, så liker jeg å ha hatt en treningsøkt i forhånd.
Ja.
For da har jeg alltid så sykt god energi, den gode følelsen.
Mm.
Liksom lave skuldre og føle at praten ofte går bedre, da. Og sånn som nå har jeg ikke trent på 5 dager, tror jeg.
Det er helt unormalt.
Det er helt unormalt for meg.
Ja.
For det har vært masse ute og reist, og det har vært mye god vin og mat og sånn.
Ja.
Og så har jeg ikke vært helt i form, men i morgen skal jeg på trening. Det gleder jeg meg til.
Ja, så kult.
Mm. Ja, nei, for min del faktisk så har jeg ikke trent hele livet.
Nei.
Jeg begynte vel å trene da jeg var 18 faktisk.
Oi, så sent.
Da bodde jeg i California med familien og begynte å surfe litt og sånn. Og da var det faktisk en av surfeinstruktørene som sa at jeg måtte begynne å trene push-ups. For liksom, det krever mye styrke da, det å padle og sånn. Og så var jeg så heldig at i USA kunne ta vekt. Trening valgfag.
Ja, er det sant?
Ja, på high school. Så mellom matten og historien så var det en time med å pumpe jern.
Nei, så kult.
Så det var der jeg begynte å få kjærligheten for å trene da. Og for min del også, ganske tidlig så ble Arnold en inspirasjon. Jeg har ikke samme genetiske utgangspunktet som deg, Fintore. Jeg er en hard gainer da. Jeg er nok en kondisutøver og ikke en styrkeutøver, men jeg elsker å trene styrke. Det jeg har gjort siden, jevnlig, siden jeg var 18. Og så etter hvert så ble det også sånn at jeg innså da at det var lurt å trene cardio ved siden av. Det var nok litt bare fordi jeg vil ha ned fettprosenten eller noe sånt, men da tenkte jeg, jeg skal gjøre noe litt annerledes. Jeg begynner med boksing.
Okay.
Og det var egentlig inngangsporten min til hele den verden der. Da. Nå er jo boksing en stor del av livet mitt, liksom sånn kulturelt, og jeg elsker å se på kamper, jeg kjenner mange boksere, jeg har drevet en nettbutikk innenfor boksing. Men uansett, da fikk jeg mer balansert forhold til treningen min, da. Og det har jeg hatt siden. Så nå er det liksom 50-50 cardio og styrke, egentlig. Ja. Veldig glad i å løpe, og hoppe tau, ikke minst. Så for min del handler det nok, selvfølgelig, alle vil se bra ut i speilet, men det handler om hverdagen. Hvis jeg ikke trener, får jeg vondt i ryggen, og jeg føler meg kjip. Og samtidig er det den mestringen da, det å sette en ny rekord, enten er i et løft, eller i et 10-kilometer løp, eller liksom, og det å kunne hjelpe andre også da, til å få glede med trening, det har også vært en viktig del for meg, og det vet jeg det er for deg også, Tore. Det å få glede av kroppen sin, rett og slett.
Jeg blir alltid å dele trening opp i 3 kategorier. En er helse. Folk som er skadet ønsker bare å få bedre helse. Nummer 2, prestasjon. Idrettsutøvere ønsker å løpe raskere, hoppe høyere. og nummer tre estetikk. Men så henger det veldig sammen, så jeg kan ha det ene fremfor det andre. Men jeg tror mer enn noe annet, så tror jeg det med trening veldig, med på å danne karakter. At du, ikke sant, det ikke alle ganger man føler for å trene, men du angrer aldri på en økt du faktisk har hatt. Det ikke noe som egentlig heter noe dårlig treningsøkt. På mandag så skulle jeg egentlig trene, og da rakk jeg bare en øvelse, fire arbeidssett, men jeg tok meg til nær utmattelse. Og vet du, jeg så meg fornøyd med det, og det var en god, solid økt. Så det har noe med disiplin å gjøre, og jeg tror liksom veldig på det at det, å skape en, denne god karakter, gå på det og liksom gjøre ting, som til tider kan være litt ukomfortabel og litt tungt.
Grete White, hun gamle løpedronninga vår, hun hadde jo en sånn regel at hvis du ikke har lyst til å trene, gå ut, løp 10 minutter.
Ja.
Hvis du ikke har lyst til å løpe lenger, så løper du bare hjem igjen.
Ja,
men da har du aldri lyst til å dra hjem igjen, for da er du i gang, ikke sant?
Ja, ja.
Så det er litt som du sier, du angrer jo aldri.
Nei, men jeg digger den.
Jeg tror nesten aldri at jeg har gått på trening og trent, for jeg har hatt den der som huskeregel, for jeg skulle fortalt meg den for en stund siden. Og så har jeg alltid begynt på programmet, og når jeg var ferdig med første set og første øvelsen, da,
ja.
Så er det sånn, jeg kan ikke gi meg nå.
Nei.
Nå har jeg begynt. Jeg veldig sånn glad i å fullføre ting, selv om jeg ikke alltid klarer det. Så akkurat på trening, ass, det liksom veldig sjeldent at jeg snur. Ass. Jeg tror vi aldri har hatt en økt hvor jeg har kuttet liksom, midt i eller sånn.
Nei, det kanskje en av tusen, da. Men da, det så få at det ikke teller.
Mm.
Men det ikke alle som som oss, heldigvis.
Nei. Det så gøy, fordi det dere tar opp der et veldig fint tema. Dere trener sammen, to kamerater, dere pusher hverandre. Man forplikter seg til hverandre. Mens jeg liker ikke å trene med andre mennesker. Jeg blir bare sånn irritert av det. Og så trener sammen, beklager, jeg liker det ikke. Jeg liker ikke at folk snakker til meg når jeg trener. Selv mellom pausene. Og jeg har sagt fra veldig høflig til kolleger at jeg ikke får mene kjip, men vær sånn den ene timen, selv om du sier jeg går uten headset, bare ikke kom bort. Hvis det noe veldig viktig, selvfølgelig, jeg der for alle, men det min hellige time.
Ja,
jeg er litt sær på akkurat det, men jeg bare liker å være på meg selv. Jeg visualiserer mye, jeg kommer på gode ideer, jeg går kanskje rundt og smiler på meg selv, for jeg blir sånn, shit, det må jeg gjøre mer av. Og så går jeg fort på mobilen og skriver notater, går ut og tar neste set, så ja.
Jeg skjønner hva du mener. Det nok litt den følelsen jeg får når jeg løper.
Ja.
Den beste, jeg løper aldri med musikk. Jeg løper bare og hører på meg selv og naturen, liksom.
Ja.
Og det jo en meditasjon. Du får så mange gode ideer, eller noen ganger det helt tomt også, men da det bare meg og kroppen min, liksom.
Nettopp.
Men samtidig, når Markus og jeg trener, da, så det så sosialt, og etter hvert så... Det var en stund vi trente hjemme hos meg, fordi covid kom, og vi bygget om hjemmekontoret mitt til et gym. Da var det bare oss to. Men nå har det også blitt sånn at folk på gymmet, det liksom familie. Vi hilser på alle, det klemmer, og liksom, det jo... Så det at det en sosial greie betyr mye for meg, kjenner jeg.
Ja, ja, og jeg med på det 100%. Og jeg er veldig på det med kulturbygging. Og det kanskje en av de tingene som har gjort CrossFit så populært, at jeg er veldig på det med å bygge opp en community, da. Mens, ja, så jeg var litt særing akkurat på det, da.
Ja, men jeg tror det viktig å sette de grensene for andre, da. For jeg har det veldig som når jeg svømmer.
Ja.
Da det ikke, du kan sikkert ha noe vanntette headphones eller noe sånt, men da det helt stille. Og så svømmer jeg en halvtime, og så tar jeg en halvtime bastu. Og da, jeg kan ha verdens verste dag.
Ja.
Og når jeg kommer ut derfra, så føler jeg meg helt nyfødt. Du har liksom, jeg har løst de problemene jeg hadde da jeg kom inn. Jeg har liksom tenkt på ting, jeg har vært kreativ.
Så deilig.
Kanskje jeg har liksom, jeg har kommet på noen nye ideer. Altså det er bare sånn, det er helt magisk. Og da det sånn, av og til så snakker folk til meg i bastuen.
Ja.
Det ikke alltid jeg liker fint å si, vet du hva? Jeg har ikke pratet om det. For det er litt hyggelig når nordmenn faktisk begynner å prate
med. Ja, for det er så sjeldent.
Det skjer jo aldri.
Men hvis jeg sier det da, beklager, det sier at jeg tror at man skal tørre å være litt mer i sitt eget selskap, og bli komfortabel med det. Fordi jeg tror det noe veldig vakkert ved å faktisk være i sitt eget hode, og snakke til seg selv, og visualisere, ha en indre dialog, hvor du kan ha en god spenningsregulering, og tenke på målsetninger, og bare bryte ting litt ned for deg selv. Jeg tror det noe veldig vakkert i det.
Ja, jeg tror det alt for mange som så redde for det. Vi har alltid vært litt sånn glad i å være alene. Og det veldig mange som synes at det rart. Det ikke alle som liksom har gitt meg den spacen. Hvis jeg sier sånn, hva skal du i kveld? Så bare, nei, jeg skal være alene.
Ja.
Så bare, åja, ok, kan du ikke bli? Nei. Jeg skal være helt alene. Og ofte i forbindelse med fasting, da, så har jeg fått noen helt sånn sinnssykt gode opplevelser med sånn målsettinger, revurderinger av situasjoner i livet.
Ja.
Så det kommer seg veldig fremover. Da. Jeg snakker en del til meg selv også.
Ja.
Ikke høyt, men sånn inni hodet mitt liksom diskuterer og kommer frem viktig. Til løsninger. Det er den beste tiden.
Ja,
interessant. Men jeg var inne på det tilbake til at vi, for meg det vanskelig å ta en fridag. Altså, det ikke vanskelig å komme meg på gymmet, det vanskelig å holde meg unna gymmet. Men det jo ikke alle som sånn, og la oss snakke litt om det. Hvorfor det vanskelig for folk å komme i gang med trening, og hva kan de gjøre med det?
Veldig bra spørsmål, så jeg tror at man må gå litt tilbake til treningsfilosofi og prinsipper. For jeg tror noen blander hva filosofien skal være og hva prinsippene egentlig går på.
Mm-hmm.
Treningsfilosofien kan være at man ser på hva alle andre gjør og tenker at man skal alltid trene så hardt og ta seg helt ut og man skal være, ha blodsmak i munnen og ligge rett ut. Og det jo skremmende følelse for veldig mange, og etter jobb og ikke har spist og du har så hjem til barn og du sover lite fra før og så lite energi, så det ikke alltid at det frister. Så jeg tror mange har sånn filosofien som de blander med da. Men hvis man ser på treningslære og prinsippene der, så ser man da at for å nå gode resultater, og så skal det egentlig ganske lite totalt volum per muskel per uke. Så hvis du tenker hvor mye, hva maksimale dosen med minimal tid brukt på gymmet, så er det egentlig ganske lite. Så jeg tror at det frykten for å bruke mye tid og gjøre noe som veldig ukomfortabel, noe som nytt for deg, som gjør at folk ikke går inn på et gym, når du egentlig kan gjøre ganske lite og få ekstreme resultater.
Ok, det nok en innvending.
Ja.
Jeg har jo en mor som jeg i de siste 40 årene har prøvd å få henne til å begynne å trene styrke. Det ikke så lett. Det hun sier at hun synes det så kjedelig.
Ja.
Så det kanskje en annen ting, å finne en form på trening som treffer deg.
Ja.
Og en annen ting vel kanskje bare at folk sier vi ikke har tid. Det føler vel kanskje vi litt bullshit, dårlig, men...
Jeg tror liksom det veldig lett å kritisere timeplan til folk, men jeg jobber mye med coaching, og da det jeg alltid ber folk gjøre, kan du sende meg timeplanen din for en hel uke, og så sender jeg meg timeplanen senere, nei, ikke arbeidsplanen din. Jeg vil se alt du gjør, fra du våkner til du går på toalettet, hvor langt du bruker du på do, hvor, liksom, når jeg er med barna dine, alt, bare lag en helt... Og så, men det tar så lang tid. Ja, men bare lag det for meg. Skisser det for meg. Og så sier, ok, her har du vært halvtime på DAS. Hva har du gjort der? Nei, noe lys og mails, ikke sant? Ikke sant? Det helt borte av tid. Eller så ser jeg at folk bruker mye til han ene, kunden min, driver med den der skuteren sin. Hvis jeg dropper skuteren, står på kvartet før, og så går du til jobb. Og da gikk han fra 7000 steg til 20000 steg, og gikk ned 38 kilo på et år.
Wow, det mye,
to endringer, da går mer.
Ja.
Ikke noe syketrening, ikke noe mer aktivitet, og det var det å begynne å spise litt mer grønt.
Mm.
Kan tenke deg hvor ekstremt mye det er å si, og det med at ting kjedelig, det litt sånn, jeg helt enig at det ikke alt som kult, og det sånn som jeg studerer jo nå, ikke sant? Jeg fullfører en grad innenfor idrettsernæring.
Ja, du stopper aldri på å bygge på med kunnskap, du.
Ja, men jeg har sånn lidenskap for det jeg gjør, så det blir så lett for meg da, kan du si. Men det som tingen at det går på prioriteringer, og så går det på det at jeg tror veldig på at man kan alltid finne noe som gøy ved ting som ikke gøy.
Mm.
For ofte det, så det du ikke kjenner til, som du frykter, så man finner en måte å gjøre det på. Eller at man kanskje begynner på dans, eller gjør noe helt annet som moro.
Jeg tror det handler om gamifying, det jeg kaller det du sier nå, ikke sant? Ja, ja. For eksempel da jeg jobbet på kjøkkenet, jeg bruker ofte det som eksempel, så det å skrelle på teter ikke dritgøy, ikke sant? Men nå elsker jeg det.
Ja.
Nå det meditasjon. Og da husker jeg at jeg var sånn, ok, jeg satt på klokka, så var jeg sånn, nå skal jeg skrelle, se hvor fort jeg klarer å skrelle 10 poteter. Og så ble man jo en reser, ikke sant?
Ja.
Og så var det alltid sånn at det var alltid noen andre man kunne prate med, så det ble en liksom sosial stund med å stå og skrelle poteter og prate litt med noen. Og jeg tror det viktig å gamify ting, og så tror jeg det viktig å se på trening som lek, og noe som gøy, og ikke kanskje omtale som trening da, men hvordan skal du bevege deg? Hvordan skal du leke i dag? Liksom? Jeg er veldig leken, veldig glad i å bevege meg. Og liksom, kanskje det å tenke litt annerledes enn ord i trening, da, tror jeg viktig for folk til å begynne med det.
Og vet du, jeg leser noe kjempespennende, og det studiet som viste at hvis du, liksom, ofte så tenker man at man trenger motivasjon, at noen som inspirerer deg til å gå og trene, men faktisk så man det at det som gjorde at folk forpliktet seg til å faktisk begynne å trene, var det når de så frykten av hva som kunne skje hvis man ikke trente.
Ja.
At du eldres raskere, du forfaller raskere, alle livsstilssykdommer som du kan potensielt få. Så det å faktisk se det du kan, frykten av å få noe du ikke vil, var en større motivasjonsfaktor enn faktisk det at, oi, nå vil jeg se bra ut.
Ja, det morsomt. Jeg så et intervju med Magnus Carlsen.
Ja.
For han det mye mer frykten for å tape, men det gleden av å vinne. Ja. Så for noen frykten en viktig motivator. Ja.
Så bare finn driven som... Skal ikke alltid spille på frykt og sånne ting, men kanskje litt upolitisk korrekt å si, men jeg synes det hvis det kan få opp på trene og du vet alle helsefordelene, gjør det.
Så er det jo også noe med at det er jo det med å komme i gang med trening da.
Mm.
Eller bare for min del, jeg løper litt mindre på vinteren, mister litt kondis. Så de første hardøktene på våren er jo helt grusomme. Det er ingenting som er verre enn å løpe når du har dårlig form. Det er en grusom følelse, men det er også nesten ingenting som er bedre enn å løpe når du har god form.
Så, det er helt enig.
Og så er det jo liksom, så det kan jo være det som kanskje stopper noe nå da, at det er så fælt i begynnelsen.
Ja.
Jeg vet ikke, og så bare, nei, jeg fikk bare vondt, jeg gir opp.
Ja, jeg forstår det kjempegodt, fordi at jeg er jo nå 115 kilo. Jeg er mitt tyngste noensinne. Og jeg har begynt å løpe litt også, og jeg bare merker hvor tungt det er. Så bare gi meg to minutter, jeg var sånn, åh, det er så tungt, det er så vondt. Men så bare når jeg klarer fullføre døkten, jeg kommer til å være 15-20 minutter, jeg går litt, så løper jeg litt til og presser meg. Nummer en, mestringsfølelsen, dopaminutskillelsen, du blir stolt, du bygger karakter. Nummer tre, kroppen bare kjenner det brenner i lungene, så det var bare, åh, jeg puster jo bedre, og bare beina føles bedre. Det er noe helt magisk ved det, og jeg tror nå tørre å embrace det sagt, da, som det der David Goggins sier.
Ja.
Tørre bare... Ja, ja, en sånn kul type. Litt gæren, men det er litt, litt smak på det.
Har du en egen nettside eller nettbutikk? Med hosting fra Servbolt blir sidene mye raskere.
Ingenting er mer irriterende enn trege nettsider. Man gir fort opp, eller ender opp med å bli misfornøyd.
Det er derfor du burde sjekke ut Servbolt. Det er lynrask hosting helt i verdensklasse.
Gjør som Norsk Prep. Vi har sidene våre på Servbolt. Da er vi preppa så sidene er raske, sikre og stabile uansett hva som skjer.
Gå inn på norskprep.no og les mer om Servbolt der. Og bruker du vår rabattkode så får du første måned gratis, så kan du teste selv.
Hva betyr Servbolt? Det betyr raske nettsider.
Men ok, hvis vi går litt sånn faglig til verks da, når vi tross alt har en fagperson her,
ja.
Hva er egentlig fysisk form liksom? Hvilke egenskaper du kan bryte det ned i? Det var kanskje styrke, kondisjon, balanse. Hvilke ting er det på en måte som utgjør fysisk form til en person?
Ja, ok, så hvis vi tenker form generelt da, så kan vi prate om det som er fire ting da. Man kan snakke om det sosiale ved det. Så et godt eksempel er, uten å nevne navn, men en Premier League fotballspiller da. Fotballproff, beste, tjener gode penger, topptrent, skårer masse mål, bytter klubb. Plutselig så presserer han ikke lenger. Hva skjedde? Nei, han kom inn i en klubb, han trives ikke lenger. Familien har ikke gått i den byen lenger. Det er noe helt annet. Det sosiale passer ikke inn. Så han føler ikke, så han presterer ikke bedre. Det er det sosiale. Nummer to er det psykiske. At hvis du er dårlig på spenningsregulering, hvis du liksom snakker deg selv ned, du har alltid stresset frykten for å ta opp, du tør ikke å delta, for du er redd for å bli dritig ut. Og den tredje er jo på det tekniske, ikke sant? Skal du drive med ballsport, så må du ha en teknisk eller koordinativ ferdighet. Og nummer fire blir den fysiske. Den fysiske kan vi dele opp i fire underkategorier igjen, ikke sant?
Det var den jeg egentlig lurte på, men kjempekul intro.
Så det er et ganske stort tema. Så man kan snakke om det som er kondisjon og utholdenhet, to litt forskjellige ting. Kondisjon, liksom, skal du klare å spurte, eller skal du jogge lenge? Liksom. Man sier at en golfspiller har ganske god utholdenhet, for han skal klare å holde konsentrasjonsevnen oppe lenge og holde på ganske mange timer. Men han er ikke kanskje den beste på å løpe 4x4 på mølla. Så O2-opptaket hans og slagfrekvens av hjertet er kanskje ikke det beste. Og så har vi det med styrke, liksom, som går på hvor mye kan du løfte en vekt en gang. Så har du submaksimal styrke. Så har du eksplosiv styrke, altså power. Og der er definisjonen, nei, masse ganger hastighet. Hvor mye kan du flytte på en masse, hvor raskt kan du gjøre det? Og der er det et bilde en menn av meg alltid bruker, som er så kult. Og der da har den en traktor og en Formel 1-bil.
Det er oss to, det bro. Vi pleier alltid å omtale hverandre som det.
Ja, du gjør det.
Det hømmer.
Ja, det var ikke så langt unna.
Nei, det hømmer og traktor.
Og så viser han et bilde hvor det er en trailer som står, som er parkert på kanten på feil. Så sier han, hva vil du bruke en Formel 1-bil? Eller vil du ha brukt en traktor og flytte den? Selvfølgelig traktoren, ikke sant? Og så viser han et annet bilde da. Det er sånn, du skal gå raskest fra den hastigheten, fra den avstanden til den andre avstanden. Da bruker du Formel 1-bilen.
Ikke sant?
Så alt har en funksjon. Så tror jeg veldig på det med at man skal tørre, jo så er det hypertrofi, det er at man ønsker å bygge muskler, altså celle, at muskler skal bygges, og hyperplasi som er cellefordelingen. Så fysisk trening består av ganske mange kapasiteter.
Så la oss oppsummere styrke, kondisjon.
Ja, og utholdenhet.
Utholdenhet.
Jeg liker å blande de litt fra hverandre, for det to forskjellige energisystemer vi bruker der.
Og så den fjerde.
Det går på power, eksplosivitet.
Ja, ok, så det en annen ting enn styrke. Ja.
Men så har du jo teknikk og koordinasjon innenfor det igjen. Mm. Og det ikke like målbart. Ikke sant? Hvor god teknikk har Messi, liksom. Du har ikke sett et tall på det. Kontra Haaland som mer liksom, tupp og spurt og dytter alle andre og klirer til å score 28 mål til nå. Ikke sant? Du ser bare hvor vilt det Så alt funker, alt har sin funksjon.
Mm. Det var veldig kult det bildet du malte, og det minner meg litt på... Vi snakker om Kjartan som en Formel 1-bil,
ja.
Og jeg omtaler meg selv, eller vi omtaler meg som en hømmer, for jeg mer enn robust. Og...
Ja.
Hvis du skulle sett for at du var et kjøretøy, hva vil du omtale deg selv som da?
En Gelenderwagen.
Oh, bra buss.
Ja, special edition. Ja.
Okay, kult.
Nei, altså, jeg elsker også det, eller en svart Lamborghini Aventador. Matt.
Men det jo to veldig forskjellige biler da. De har forskjellige egenskaper, begge har power.
Ja, det power. Så det kanskje politisk ukorrekt å si det i tiden her, hvor alle sånne kjønnsdebatt og sånt, men jeg føler det så maskulint. Jeg bare digger det da. Jeg er veldig på det at man skal tørre å være seg selv da.
Absolutt. Vi har liksom vært inne på det, fordi ja, jeg vil liksom ikke si at jeg bedre form enn Markus, men jeg føler kanskje at jeg veldig sånn fintunet da.
Ja,
sånn som ekstremt. Sånn som en Formel 1-bil er, liksom, la oss si at en liten ledning er litt feilkoblet, så går ikke bilen fremover en gang. Så jeg kan liksom bli satt ut av veldig lite da. Ja. Mens Markus superrobust, en Hummer kan kjøre gjennom alt liksom.
Ja, drita.
Så det liksom hvordan man takler. Det litt derfor vi har kommet frem til de to tingene da.
Ja, og jeg også veldig utholden. Ja, jeg har stått på kjøkken alltid og liksom holdt på i 19 timer, ikke sant? Står der og liksom, har ikke sovet, ikke spist, liksom bare, jeg bare kjører på da.
Ja, så kult.
Ja, det kult, det mens du litt mer...
Jeg må ha nappen min.
Det så gøy at dere sier det, for at det sånn... Jeg synes det med kropp så interessant, og det derfor liksom tilbake til du sa at jeg ikke slutter å studere og kurse meg. Jeg kommer aldri til å gjøre det, for jeg synes det så spennende å... Det jeg elsker å lære av forskjellige mennesker innenfor det samme emnet, for det så mange nyanser, og litt sånn hvordan kroppen, det økosystemet vi har som kropp og menneskekroppen, så fantastisk. Mm. Det så mye komplekst enn vi faktisk kan forestille oss og kan beskrive.
Ja, det er jo en magisk maskin.
Ja.
Men hvis du tenker liksom disse egenskapene da, la oss fysisk preppe for alt som kan skje.
Ja.
Kanskje nå Markus får hjertesvikt, og så må vi bære han ned trappa. Ja, det krever en viss styrke og balanse og koordinasjon av oss.
Yes.
Sånne kriser kan jo folk komme opp i. Mm. Eller bare de må sitte foran en PC hele dagen og ha kroppen til å takle det.
Ja.
La oss ta en vanlig hverdag da, og en gjennomsnittlig person.
Ja.
Hva skal de trene mest på av de veldig egenskapene du akkurat var inne på nå?
Så du kan si at det moderne vestlige samfunnet vi lever i nå stiller veldig lite fysisk krav til oss, med mindre du har en jobb som krever deg.
Mm.
Med mindre du er en brandmann. Liksom, jobber du sånn som deg med markedsføring, så trenger ikke du å kunne klatre opp et tag, men det ikke fint å kunne gjøre det.
Med mindre jeg må hjelpe noen eller jeg i en krisesituasjon da.
Nettopp. Men hvor ofte skjer egentlig det, ikke sant?
Mm.
Så du kan si at hvis du tenker på en treningsform som dekker disse kapasitetene her best, vil det være crossfit. Ja. Det så variert, ikke sant? Ja. Selv om jeg ikke så fan av crossfit, fordi mangel på struktur på trening, og at du bare kommer, hva er dagens økt i dag? Nei, i dag er det 50 knebe og 20 push-ups og noe backflips. Det er helt random økt. Det er sånn, da blir jeg bare svettet. Jeg må ha sånn, ok, jeg skal gjøre det, og så i morgen skal vi gjøre det, og på onsdag vi det. Jeg må ha struktur.
Veldig enig.
Og der er vi også. Jeg elsker å vite at nå på mandag så er det leg day liksom. Da forbereder jeg meg mentalt selv til det, da vet jeg hva vi skal inn og gjøre. Da vil jeg ikke plutselig, altså du vil alltid kjøre chest day da, men
det er jo militæret, så var det en av de tingene som irriterte meg veldig, for jeg skulle befale seg om jeg skulle gå. Jeg sa, men hvor langt? Nei, bare gå. Men noen andre befaler seg om jeg skulle gå. Det er 8 kilometer, perfekt. Da klarer jeg bare å bare finne kreftene til det. Men det er usikre.
Ja, men jeg er helt enig, på kjøkkenet også, det verste jeg visste var, jeg skriver alltid liste for ting jeg gjør.
Ja.
Hvis jeg skal lage sånn som i dag, så hadde jeg en liste på alt jeg skulle produsere av mat, ikke sant? Både til jobb og til kveld.
Ja.
Da liker jeg å stryke igjen en ting, og når jeg er ferdig med lista, da er jeg ferdig. Men da kommer alltid kjøkkensjefen sånn, nei, du ser det, 2 tonnene med kylling, ja, det må vi beine ut nå. Jeg bare, ble så demotiverende, for jeg følte aldri at jeg ble ferdig, liksom. Jeg liker å gå gjennom en liste, så blir jeg ferdig, og så er jeg ferdig med det. Neste oppgave.
Mm. Selv om i militæret var nok det bevisst, tipper jeg. For David Goggins er jo veldig på det.
Ja.
Vi skal ut og løpe. Hvor langt? Shut the fuck up and run. Det er liksom... Så det er jo en test, det også.
Absolutt. Sånn var det på kjøkkenet også, bare at jeg klarer over det. Det var å bryte ned folk og...
Men jeg tror litt på begge sider av den saken der, for jeg tror veldig på det at en god leder skal klare å inspirere og motivere, og vise vei.
Så 100%.
At, mens det der var sånn, det blir irritasjonsmoment.
Mm.
Så for meg var det sånn her, til slutt var det sånn, fuck militær, her sånn her, vi lekeslås bare. Det er ikke noen krig i Norge. Det gidder jeg ikke å bruke tiden min på, så jeg gjør noe av livet, ut og reise og oppleve verden. Skal drive og rulle rundt i hjørma. Så jeg ble sånn til slutt.
Ja, ja. Men du var inne på trening. CrossFit kommer jo også fra militæret, interessant nok.
Ja, ja.
Men du...
Tenkte altså, så var det en kar som, jeg husker ikke navnet, som sa for rasisme, altså under Black Lives Matter, og han gikk ut med en negativ kommentar. Han vel en av de som var med på å stå
opp. Ja, det var vel Greg Glassman, som var en av dem.
Han kommersiell, gjorde det kommersiellt med Reebok og ble multimillionær på det.
Mm.
Men det jo den der treningsformen, det har jo eksistert i alle år, sirkeltrening. God gammeldags sirkeltrening.
Mm. Men det det du kanskje sier, fordi det dekker mange av de basene da, ja. Det du sier?
Så du kan tenke deg det 6 fundamentale bevegelser vi mennesker som bør kunne.
Mm.
Så uansett hva du trener av styrke, så det 6 fundamentale bevegelser. Nummer 1 å ha en knebøysvariant. Det kan være utfall, frontbøy, knebøy, spiller ikke rolle, beinpress, et eller annet som gjør at du får en full fleksjon av hofta, og en full ekstrasjon av hofta med kneleddet.
Mm.
Knebøysvariant. Nummer 2 hofte hip hinge. At en markløs variant, du får liksom en motsatt hvor du må skive hofta frem, og aktivere baksida, rumenske markløft, hip thrust, et eller annet av den sort. Mm. Så det vertikal, altså opp og ned, skiv og drag, push and pull opp. Og så det horisontalt, rett frem og push and pull. Hvis du får til de 6 bevegelsene i løpet av treningsøkt, så har du dekt hele kroppen. Push, pull, push, pull, hip hinge og en squat variant.
Ja, det innmari interessant. Det har jeg ikke tenkt på før.
Nei, ikke sant? For det er det vi kaller for fundamentale primal movements. Så vi har, og så har du rotasjoner og andre plan du kan sette inn øvelser. Men de dekker de store fundamentale kroppsdelene, globale øvelser.
Jeg har jo trent i mange år, jeg har lest utrolig mye treningslære, har PT-utdanning og sånn, men for meg likevel da, så har det tatt veldig lang tid før jeg på en måte skjønte den subtile forskjellen mellom en knebøy og en markløft da, mellom det du kaller liksom en hip hinge og liksom det med å på en måte bøye seg ned og reise seg opp da. Kan du gå litt mer inn på det, hvorfor det er 2 forskjellige bevegelser, og hvordan du kanskje kan kjenne etter selv at du på en måte, du kjenner at det er 2 forskjellige bevegelser da?
Ja, du kan si det går, en del går på liksom noe kalt for angrepspunkt, hvor det du har vekta en, og hvor det du skal bevege deg opp og fra da?
Mm.
Det å kunne løfte noe fra bakken, det en fundamental viktig bevegelse å kunne, ikke sant? Som du sier, hadde han stryket her, så måtte vi kunne løfte han.
Mm.
Eller, og så går vi på nummer 2 da. Kanskje noen skulle lagt han på skulderen og løftet og bært han og gått med han. Da var knebøysvarianten. Så det å tørre å bruke kroppen og kunne bevege den og forflytte seg selv og en egen måte, tror jeg er ekstremt avgjørende. Så for å ta det litt enkelt, da, når du tar en knebøy, så i det du har en belastning på nakken eller på forsiden, avhengig av hvor du velger å legge belastningen, så har du jo en loddrett vekt som går rett ned. Ikke sant? Mm. Det er belastningskurven. Så motstandskraften blir mottatt. For å kunne løfte meg selv opp, så må kraftbelastningskurven og kraftlinjen være annerledes. Kraftlinjen vil jo være det jeg må aktivere mot.
Mm-hmm.
Ikke sant?
Mm.
Og så, hvor er angrepspunktet? Hvor på beinet har jeg presset, så er jeg veldig fremoverlent, bakoverlent, eller du skal gjerne ha det midt på foten.
Mm.
Og så det å kunne gå rett ned, og så det flere vektorer. Du har leggbeinet, hvor mye fram klarer du å gå fram, i forhold til før leggene begynner å løfte seg opp, eller helen, for du har stramme legger. Hvor langt ned går lårbeinet, hvor står overkroppen, det de 3 hovedvektorene.
Mm.
Så vi ser da at vidt at du får en full fleksjon, at kneet ditt er helt sammentrukket, så får du stimulert kvadriceps, altså forsiden av låret, maksimalt.
Da kjenner du basically at legget og baksiden av låret er i kontakt med hverandre.
Stemmer.
Mm.
Og så når du da begynner å løfte deg opp, så er det baksiden, der det primært litt hamstring, men primært gluteus maximus av setet vårt som løfter seg, med rektor spina korsryggsmuskulaturen.
Mm.
Så det er helt annet muskulatur, som, eller samme muskulatur som går på en litt annen måte. Konta når du da går frem og skal ta tak i en vekt foran deg og løfte markløft, så prøv å skive beina gjennom bakken for å komme deg opp.
Mm, det er kult bilde. Ja.
Så det er litt annen måte å tenke på der da.
Ja, interessant. Og hvor sterk, alle vil jo være så sterke som mulig.
Ja.
Hvor sterk burde man være? Løfte sin egen kroppsvekt i alle øvelser, løfte 50% av kroppsvekt. Har du noen tommefingerregler på det?
Så på markløp så sier man at man burde klare to ganger kroppsvekt. Det fin tommefingerregel.
Har vi litt igjen å jobbe med, Markus?
Man har korsryggen ut som ryker ut.
Ja, ikke sant? Og så er det på knebøy så sier man 1,5 gang. Brystpress 0,8. Og så skulderpress er 0,5.
Men nå snakker du jo veldig, altså...
Det er generelt, ja.
Men nå snakker du godt trente mennesker, da.
Nei, men vet du, jeg var helt ærlig med deg. Testosteron til menn 35 pluss er lavere enn hva det var for 50 år siden. Vi er mer overvektige, mer inaktive enn noensinne. Vi ser ultraprosessert mat, og vi sier at 10 000 steg per dag er bra. Det er jo ikke det. Vi må jo klare å bevege oss opp mot 20 000 steg. Vi må kunne løfte tyngre, løpe lengre. Vi er dessverre, en stor del av befolkningen er i ekstremt dårlig form.
Mm, mm.
Så vi driver og flytter den der standarden for hva som er gullstandard hele tiden lavere og lavere ned.
Det skjer overalt. Jeg har også hørt at det skjer på klesstørrelser, at en smål den blir større og større.
Jo. Ja, men det er liksom galskap da. Det sånn, man skal liksom, så kan jeg gå inn på det med jeg la ut faktisk et bilde på Instagram i går av en mann som skriver at han er ganske kraftig, stor og kraftig overvektig. Ta bildet av seg selv, så skriver han, jeg skal ikke normalisere det å være obese, skriver han på engelsk. Jeg skal fight it. Men liksom, man har jo, Nike har jo oversized mannequin overalt.
Mm.
Så skal man si, er det en bra ting, er det en dårlig ting? Så ja, jeg skal ikke gå veldig inn på det, for det blir veldig sånn politisk. Men vi er i dårlig form noensinne da, majoriteten.
Nei, men der fikk vi en wake-up call, eller hvertfall jeg.
Ja. Nei, jeg sikter for å, jeg tenker at det knus alle tallene. Man ser at grepstyrke er en ganske viktig, god prediktor, ja, for å kunne si noe om helse.
Mm.
Samme som kondisjon, og det liksom beinhelse. Det er aldri feil å være i god form. Jeg la ut en reel i går av en 65 år gammel mann. Han har jo den fysikken.
Mm.
Det er sånn use it or lose it.
Ja. Men har du noen tommefingerregler på det da, på kondisjon? Altså, la oss si du har
kommet så langt. 3000 på under 10 minutter.
Ja,
ja
3000 meter.
På under 10 minutter. Da er du god form. Det er militærtesten.
Ja.
Men da har du både god kondisjon, men man sier 12 minutter egentlig, skal man være sånn ok. Men klarer du under 10 minutter, da er du veldig god form.
Mm. Ja, fordi du ga meg, eller det var en sånn test jeg tok som du ga meg.
Den er litt snillere.
Ja, den er snillere.
Men den er å kunne løpe på 10 på mølla da. Så basically å løpe 10 kilometer på en time.
Ja.
Eller 5 kilometer på 30 minutter da.
Ja.
Den er ganske
snill. Det var det jeg gjorde, 5 kilometer på 30 minutter, det klarte jeg.
Men det klarer ikke jeg nå.
Nei.
For det, altså det å løpe 3000 på under 10 er jo mye, mye hardere enn det.
Ja, det er for det ser grusomt ut.
Jo, men det er jo tre ganger så hardt nesten.
Ja. Det er gullstandarden.
Ja. Ja. Men det er jo liksom, sånne idealer man bør jobbe opp mot.
Mm.
Og så er det en ting, hvis du ser på trenbare kapasiteter, sprint og hurtighet, det går med, da må du velge riktige foreldre, da må du ha god genetikk. Ja. Men det å trene deg til å bli spennende, til å trene hypertrofi og styrke, da kan du ha opp til 300% økning. 275 på hypertrofi og 300 på kraft.
På et år? Eller fra...
Nei. Det er sin 10-årsperiode.
Ja.
Så da kommer jeg til neste punkt da. At folk overvurderer på å få det på et år, men undervurderer på å få det på 10 år.
Ja, ikke sant? Og det handler om å være en patient lifter.
Virkelig. Mm. Jeg har jo bygd den massen jeg har nå på 10, 12, 13 år.
Mm.
Gått litt opp 50%, bygd litt muskelmasse, og så skal jeg prøve å gå ned igjen.
Mm.
Det er ikke gjort på et år, eller 10 uker, eller 12 uker, det, ikke sant?
Nei, for jeg håper ikke det er du som får hjertetak nå, for du spør oss, vi klarer dette her, altså. Ja. Det er
svært, altså,
ja. Ja, nei, men det er jo også derfor, i mange idretter er det ganske gamle personer som gjør det bra, da.
Ja.
Se på bodybuilding, da. Der må du jo være godt over 30 for å begynne å hevde deg, vanligvis, da. Men det tar så mange år å bygge.
Det er ganske kul ting det jeg nevner der. Jo. Du kan tre ganger styrken din. Sånn. Jeg har jo hatt jenter som har gått til meg som kunder. Jeg har mye online coaching kunder. Som har liksom, fra liksom, tatt 30 kilo knebøy til plutselig bare sende meg en video og ta 120 knebøy.
Ja,
det var sånn her, shit, hva skjedde liksom med lille liksom, uredde jenta bare her nå. Nei, redde
jenta. Er det maks da, eller?
Hva?
Er det maks...
120 tar de det flere ganger liksom?
Nei, hun ene tok 118 kilo på en kroppsvekt på, det var akkurat dobbelt kroppsvekt da, så 59 kilo,
ja.
Og helt rent, ikke noen steroider, ingenting, og kanskje brukt 3,5-4 år da, på å bygge den styrken av.
Kjempebra, veldig bra, ja, ja. Kult å høre.
Vi har jo diskutert det litt, altså jeg vet ikke om det kulturelt, eller fordi du trener på det du god på, eller hva, men jeg har jo inntrykk av at jenter, de helt sinnssykt sterke i deadlift.
Ja.
Og i forhold til det, for eksempel vi får til når vi legger inn hjerne da. Men på den andre siden så knuser vi dem alltid i benken på en måte.
Ja, ja.
Er det bare fordi det er sånn, når vi trener på det vi liker, og det er kult, eller er det noen genetiske forskjell mellom kjønnene der?
Spennende tema. Så jeg tror mye går på det at, som du sier, at man trener på det man god på, og hva man vil. Veldig mange av jentene, kanskje 9 av 10 jenter som kontakter meg for treningshjelp, ønsker smalere midje og større rumpelår.
Ja.
Så er det mye markløft, det er mye beintrening, men gutta vil gjerne ha smal midje og stor overkropp.
Mm.
Og rent sånn fra naturens side så skal gutter kunne være liksom, litt mer fysiske av seg, så da skal man kunne ha litt mer bredere skuldre om man er bygd annerledes. Når man finner skjeletter til avdøde mennesker selvfølgelig, så ser man det at bekkenposisjonen til kvinner er bredere, mens menn har kanskje en annen sånn hip-shoulder ratio.
Mm.
Så vi er bygd annerledes, det er vi.
Så utgangspunktet vårt er at vi løfter litt mer i benken og gir litt mer i deadlift?
Nei, ja, ikke nødvendigvis, men det er trenbart da.
Mm.
Så da, det er hva du fokuserer på. Du blir god på det du gjør mye av.
Mm. Ikke sant? Og så tror jeg jo kvinner, det er ikke sikkert det har noe med det å gjøre, men de er jo, jeg vil tro at de kan takle en del mer smerte enn oss da.
Kjempebra.
I forhold til dette med føde barn og sånt. De vil også kunne kanskje presse seg mer i akkurat det bevegelt, for den er liksom naturlig bygget til at de skal kunne pushe med deg, jeg vet ikke.
Veldig bra poeng. Det er bevis at kvinner har høyere smerterskel enn menn.
Mm.
Det er bevis at kvinner har en høyere treningskapasitet enn menn. De tåler høyere volym og korte pauser.
Mm.
Mye tror man går på det en føding, men det er ikke det månedlig, men det var mensen månedlig.
Ja, ikke sant?
Så mye ubehag og smerte.
Ja.
Så kvinner har liksom man-flu, sånn, jeg ligger jo rett ut når jeg er syk. Men kona går på jobb og lager mat og rydder og vasker, sånn som ingenting. Så vi er bygd forskjellig. Det er biologiske og fysiologiske forskjeller på kvinner og menn.
Der tror jeg også vi er forskjellige, fordi jeg kan bli skikkelig forkjølet, men jeg går nesten på jobb.
Ja, ja. Ja, men man er forskjellig.
Ja. Ja,
nei, og smertetarskel, jeg merker at etter at jeg ble fysioterapeut, så ble det kjempepyset da.
Åja?
Ja, ja, så jeg merker at det er litt, det er kjempevondt, bare sånn, jeg blir så forsiktig med meg, for jeg vet hva det kan føre til da.
Ja.
Det er ikke bra tegn.
Nei, men det er interessant, fordi du sa til meg, om det var til meg en gang, eller om det var på podcasten din, det er jeg ikke sikker på. Det var kanskje når jeg intervjuet deg på Hoppetau-kanalen min. Men du sa da i hvert fall at man skal ikke nødvendigvis være redd for å ha vondt heller, da.
Nei.
Og trene med smerte og sånn er ikke nødvendigvis et problem.
Nei. Så man skal tenke, man har delt opp smerte i tre hovedkategorier, nosiseptive smerter. Altså hvis noen tupper deg i leggen, så får du en ganske god input på at her er det noe som ikke stemmer. Men noe sitt plastiske har vært i en vippersulykke for 20 år siden, men du har fortsatt vondt i hodet, og legen fant aldri noen feil på bildene, så kan du fortsatt ha reelle smerter, og neuropatiske smerter, nerverelaterte plager. Så la oss si at majoriteten har nosiseptive, ikke sant, input for å oppleve smerten, og man får basert på den en oppfatning. Men hvis man tenker litt sånn i forhold til en kjenning av det å ha smerte, og hvis du kan sette et tall på det, hvis du tenker at fra 0 til 10 da, og så sier jeg at alt fra 7 nedover er innenfor, litt smerteubehag, det skal du ha.
Ja.
En hver toppløsutdør, en fotballproff, hvem du snakker med, har hatt seg en liten lyskestrek, har hatt en smell på treninga, men han må fortsette å trene hver dag for å holde plassen på laget og være kampdyktig. Og litt sånn kjenninger, hvis du har størt og trent litt, så kan du presse deg litt selv for det.
Ja, ja.
Så man skal ikke legge seg ned og bare, å nei, jeg skader meg, jeg har masse hvert, bare tør å presse deg litt. Og kjenne etter, er det da noe som er det dunkende, er det brennende, er det prikkende smerte, er det liksom, gir det liksom halvveis lammelser, alvorlighetsgraden av det, er det unormalt smerterespons, selvfølgelig da tilpasser du det.
Ja, 20-eren er jo ganske høy, tenker jeg, men det er interessant, altså.
Ja.
Ja, absolutt.
Og så er det litt det jeg har forhold til med trening da, de første gangene du tok knebøy, det var ikke digg å den stangen på nakken, men så nå er det sånn lærings, liksom, det er tilpassning, jeg husker militæret, harde støvler, tung sekk, det var ikke digg. Jeg hadde lyst til å bare være på en strand og chille her og trykse med ball, liksom. Men du sa at presset ganske mye i kroppen er tilpassningsfri, og det må sies at kroppen tilpasser seg den belastning og stress den blir utsatt for. Kroppen er en mikroorganisme som er tilpassningsdyktig, homestase, ikke sant? Så samma som folk vill säga att du blir dålig att spise planter för att planter gör så blir spist. Det är igen kroppen tillpassar den belastningen.
Mm.
Så kroppen dannar ju antistoffet. Kroppen blir starkare.
Mm. En snack. Därför de har progressive overload för att få
progression. En gradproduktion. Mm. Det är att säga att liksom så känner på fingrarna till en snäcker kontra en fysioterapeut. Så är lite tyckare hud hos en snäcker, ikk sant?
Eller kockar vi har skitligt tyck
hud. Där har de kortare fingrar för det är skärpa.
Det är lite fingrar tänker jag. Nej, men samma där jag började jobba på köket, där var det var jättevarmt, ikk sant? Massa strålvärme, gas plus eller keramiska toppar och kutter är ju hela tiden och inte på knivar, bara så små paper cuts på aluminiumsfolie på bröd.
Ja.
Det är konstant liksom vont. Det är massa syre grejer. Ja. Vondt i føttene, altså det liksom, det skikkelig sånn intens greie da.
Ja.
Du blir jo vant til det, ikke sant? Jeg husker de 6 første månedene jeg jobbet som profesjonell på kjøkken, det var helt fucked up grusomt, liksom. Men så var det så gøy også, ikke sant? Det var det kicket, det var det der å prestere, det var det der, når gjestene kom inn og bare, herregud, så bra mat dere lager, det var liksom, det var verdt det da.
Ja,
ja det jo ofte verdt det å legge, å få, ha litt vondt. ja, fordi man vet at man har lagt inn for en belønning I andre enden.
Så det ikke så digg å ligge på stranda hele tiden hvis du liksom Nei, hvis du ikke jobber masse altså, sånn som det kommer fra Frankrike skal vi ikke snakke om tid og sånt men da var det jo knallhard jobbing I 4 døgn, ikke sant?
Ja.
Og vi drakk masse god vin og vi koste oss på jobb og det var liksom, men vi jobbet fra morgen til kveld da, knallhardt og jeg kom hjem da på kvelden det var så deilig å bare legge seg på sofaen liksom. Jeg var utrolig sliten. Og så da se på en film eller liksom bare koble helt ut da. Det var som for en kjempe så quick lunch liksom på toppen av slutten av skituren.
Men det har jeg sporet litt av fra treningen, men det går litt på trening igjen da. Fordi det går på det mentale, ikke sant? Hvor viktig det er.
Ja, si litt om det.
Ja, og det sånn jeg jobber, ikke sant? Fordi det mange unge gutter som kommer til meg og sier at jeg slapp militæret, sier du slapp ikke, du glipp av militæret, sier jeg.
Ja.
Det så bra, jeg tror det rart I forsvaret. Men jeg fikk så mye ut av det, ikke sant? Jeg var midt oppe I det å prøve å bli fotballspiller og veldig seriøs, men likevel, jeg fikk jo spilt mens jeg var inne. Men likevel, jeg tror det at det gjør ting som du ikke egentlig synes så fett og kult og noe nytt, og det mestringsfølelse, det så undervurdert. Og jeg tror liksom, man så opptatt av den dopaminutskillelsen hele tiden, den der at du legger ut et innlegg, hvor mange likes fikk jeg, morsomme videoer, liksom du bare scroller, fin jente går til høyre, stygg går til venstre, liksom, alt så raskt, det skjer hele tiden, men du faktisk legger ned tiden, prøv å bygge en muskel, prøv å bygge kropp, prøv å lære et nytt språk, lære deg å snakke, kommunisere på en hyggelig måte, ta deg godt ut, bli en ordentlig mann, så en ung gutt eller en kvinne, hvis du prøver liksom, ta deg godt ut, du legger en innsats for å se et resultat, det så mye mer rewarding da, enn å bare liksom, se på masse kule videoer. Jeg tar telefonen til kundene mine, sorry, og så ser jeg på screen time, så sier jeg, hva det du holder på med? Du sier ikke at tid til trening. Du bruker 12 timer I uka på denne TikTok'en din. Skjerp deg, jeg så direkte med kundene.
Ja, men det veldig bra, og det utrolig interessant det du sier, fordi vi pratet om det etter, jeg var på podcasten til Tore, episoden kan dere sjekke ut, da snakker vi om vegansk kosthold, det et helt annet tema. Men etterpå så hadde vi en veldig interessant diskusjon om hva som egentlig normalen din. For du kan gå rundt og ha vondt, eller du kan gå rundt og bare føle at sånn her jeg. Og så begynner du kanskje å trene, eller du får fiksa en vondt, og så plutselig normalen din 3 nivåer høyere.
Ja.
Og så begynner du å trene enda mer, og så ser du at liksom, potensialet ditt så mye større enn det du trodde det var. Da, fordi du aldri har utforsket det egentlig.
Og det jo noe David Goggins som snakker om I boka sin, han sier at når du helt fullstendig utkjøpt, så du bare på, du har 60% mer å gi da.
Ja, jeg vet det, du har 40% da.
Ikke sant?
Det det på, når du har tatt deg helt ut, før du dør så har du 40% igjen.
Ja, det sånn, ja, ikke sant? Det helt sykt, og det merker jeg liksom, vi har snakket om det siste kjærtet, at ja, nå det mye denne uka her, ass. Ja. Og så har vi liksom sagt det, så husker jeg du sa til meg, Markus, jeg tror vi bare må liksom regne med at dette den normalen, og at det kommer til å bli enda mer, jeg bare, ja, du sier noe, jeg føler at det har vært sånn et par år nå, men det liksom vært det der man må bli vant til det.
Ja. Nei, jeg tror veldig på det med at å tørre å gjøre mye, skape muligheter for deg selv, og være så takknemlig for hvor man I livet, og hva man har av muligheter, og leve det ut til sitt fulle. Jeg føler at det min plikt, jeg. Født oppås I Norge, halvt norsk og meksikaner, drar tilbake til Mexico, ser hva en fysioterapeut tjener der, hva slags muligheter, hvor låste rammer, arbeidsgivere, hvordan folk kontra her, her har jeg all frihet i verden, hva enn jeg vil. Er, alle håper alle som hører på meg har den samme friheten. Men jeg føler at det der var det vår plikt til å leve livet vårt til det fulleste. For det ikke dra til Ukraina.
Ja.
Tror du det fett der, eller? Ikke sant? Eller dra til et uland og se hvordan folk har det der.
Mm.
I 2023. Med alle muligheter vi har foran oss, om du ikke skal trene og bare ha den beste fysikken du kan ha, bare gå inn på YouTube, se på video, lær deg ting, kjøp bøker. Du har jo alt tilgjengelig.
Mm.
Det er jo din plikt til å leve til det fulleste.
Mm. Det et godt poeng.
Mm. Du snakker jo mye om det.
Og vet du hva, jeg vet ikke hvem som sa akkurat det her, men det er sånn, det har jo blitt mitt Marit, for han spurte han, hva er ditt største Marit? Så sa han, mitt største Marit er den dagen jeg dør, å se en person jeg kunne ha vært, og han har levd det livet jeg kunne ha levd. Fordi han gadd å stå opp tidlig, han gadd å lære seg ting, han gadd å jobbe og stå på. Han trente, tok til øktene. Han så helt fantastisk ut. Han levde 20 år lenger enn meg. Han hadde god økonomi, stabilitet i livet sitt, sinnsro.
Mm.
Og så har jeg bare gått ut og bitchet og klagd og tatt naps hele tiden. Og spist junk food her og tatt meg en øl for mye. Ikke sant? Det var det du valgte, men her kunne det vært. Så ja. Jeg tenker litt sånn,
ja. Men jeg føler jo, altså napping, den er en del av min grunnenergi kommer derfra. Men også en del av grunnenergien kommer jo fra trening, og liksom, finnes det noen forskning på det? Liksom,
masse.
Altså, kall det å være produktiv på kontoret, og være kreativ, det å være god sosialt mot venner og familie, hvordan på en måte god fysisk form
påvirker dette. Du sier så mange spennende ting, Kjartan, jeg elsker deg. Så la oss starte med det første du sier der da, i forhold til naps. Man så faktisk, jeg leste et studie senest i går, som viser at den beste naptiden er 30 minutter.
Ja.
Nå snakker vi forskning, altså, så det kan være folk som trenger en time, noen som trenger 20 minutter, men beste var en 30 minutter, fordi vi har fire søvnfaser som kalles for REM-fase, repetitive eye movement. For å nå den fjerde fasen når du sover om natta, så tar den, der går jo 90 minutter sykluser i gjennomsnitt, disse fasene, ikke sant? Så når du når den fjerde fasen, where all the magic happens, så har vi, du har hørt om lymfesystemet, altså kroppens kloaksystem, men du har også det glymfatiske systemet som er i hjernen. Men du skiller ut avfallsstoffer i hjernen for å få en regenerativ prosess. Det skjer i den fjerde REM-fasen, så den er veldig viktig. Men når du tar en nap, så kommer du faktisk ganske dyp inn i en søvnfase, som får temperaturen til å synke, og hjernen og kroppen til å slappe av, som er kjempebra, så 30 minutter. Nummer to, trening, om det gir energi, masse. Vi har tre energisystemer, som går på hvor hardt og intenst, og hvor lenge du trener, så fyrer du forskjellige mekanismer. Er det fettoksidering, er det karbohydrat og glykogenlageren vi skal holde på, eller er det kreatin, fosfat, altså de eksplosive prosessene. Blir du med spurttrening, da skal jeg bli eksplosiv, så sier man skal hvile gjennomsnittlig 1 minutt per 10 meter du spurter.
Mm. Men de har kjempelange pauser, ja. Sprinterne.
Så 100 meter skal ha 10 minutter pause gjennomsnitt. Ja. Mens driver du maraton og du løper liksom på zone 2, zone 3, så kan du holde på ganske lenge. Så alt er basert på hva du trener og hvilken mål og kapasitet energisystemet er ute til å stimulere og forbedre. Og et stort studie som ble gjort av Harvard University, jeg tror det var over 80 år, så man at det å være usosial, asosial, er farligere enn å røyke.
Mm.
En av de prediktorene for å leve et langt og godt liv er ikke hvor hardt du trener, selvfølgelig er det alle fysiske forutsetninger, fysiske positive, men å skape gode, dype, meningsfulle relasjoner til familie og venner, og ha noe å stå opp til, noe å glede seg til, og mennesker rundt deg. Og vi som, hvis vi ser tilbake 10.000 år i tid, da, vi som mennesker og tribes, så har vi alltid vært sammen. Så nå i en verden hvor alt er så tilgjengelig, så er vi mer distansierte noensinne, og det er ting jeg adresserer veldig mye. Vi har mye overfladiske samtaler, vi har veldig sjelden dype, gode samtaler, vi prater mye om trening, og denne podcasten er trening i dag, men vi er veldig opptatt av, ok, hvordan kan jeg benke mest mulig, om jeg kan få liksom, øvre fiber på brystet til å bli synlige, tricepsen skal bli mest synlig, men når det siste gang du satt deg med faren din og stilte han spørsmål om hvordan han egentlig har det, og hvordan har du egentlig du det? Det er de samtalen jeg prøver å adressere med mine kunder, ikke bare hvordan får du en piken på bicepsen mest mulig synlig, det er fett, men det gjør det på kjøkkenet.
Ikke sant? Og det synes jeg var veldig overleggende å komme til deg, fordi du starter jo veldig ofte timen her, hvordan går det, eller hvordan har du det i dag, eller... Da har jeg vært det som det var veldig forskjellige ting, da. Men jeg har jo også tenkt veldig mye på at de ryggproblemene har noe med syken å gjøre, og noe med stress å gjøre. Og det har jo du også nesten bekreftet litt, da, at det er ikke nødvendigvis muskulært, men å ha med stress, og at jeg må prøve å liksom, slappe mer av, og Ofte så har de samtalene før timen gjort meg litt roligere, så, så når behandlingen starter, så har det vært en veldig fin måte å gjøre det på. Da. Så, og det veldig, jeg tror ikke det så veldig mange som opererer på den måten. Da.
Ja, takk, det kjempegøy.
Det, ja, så følger pris på.
Det så morsomt, for at i Norge så har jeg fått en... Jeg praktiserer jo 99% i Norge, men jeg holder en del kurs i Mexico, jeg i Kuwait, jeg holder kurs litt i utlandet også. Og der blir kvaliteten veldig verdsatt, mens i Norge så har jeg fått tilbake med at jeg blir for personlig med kundene mine. Mm-hmm. Og da blir jeg veldig lei meg, for at det jo where the magic happens. Mm, ja. Hvis jeg går inn og knekker en rygg og setter noen nåler eller noen øvelser, det så lett, det så enkelt.
Mm.
Diagnostikkdelen, det liksom, vi har oppskrifter på, liksom, bøy deg frem, ta deg på tærne, nervestråling, ikke-stråling, liksom, vi kan gjøre så mye, men det å sette seg ned og faktisk ha gode samtaler og komme til bunns av hvor er det egentlig ting oppstod, det synes jeg så spennende.
Mm. Ja, det hjelper. Så jeg glemmer meg til neste time.
Ja, så hyggelig.
Nå begynner vi å nærme oss. Vi prøver å holde det under en time.
Ja,
vi får ta en oppfølging i sesong 2.
Ja.
Men et tema som jeg litt sånn opptatt av, kanskje fordi jeg har eldre foreldre selv, men det jo også veldig mange... Vi har en aldrende populasjon i Norge, da.
Ja, det voksne,
heldigvis. Og for eksempel i går så traff jeg på gymmet en dame som jeg pleier å prate med. Hun har fortalt meg akkurat i går, hun har blitt farmor, da.
Mm.
Og en av grunnene til at hun begynte å trene, det var nettopp fordi hun visste at hun skulle bli farmor, så hun kunne være der for barnebarnet sitt, da. Men jeg føler at kanskje vi kunne prate litt om det, trening for eldre.
Yes.
Fordi jeg vet jo for eksempel det å miste muskelmasse, det kan jo være en av de tingene som gjør at du blir bundet fast i sofaen, når du ikke lenger klarer å reise deg opp, for eksempel. Så, kan du si litt om, liksom, vi er jo god form og unge og relativt klarer oss bra, men hva med de litt eldre, hva skal man tenke på der?
Kjempespennende, veldig sentralt tema. Sarkoplemi, altså atrofi av celler, at muskelcellene dør og blir svakere, tynnere og mindre muskelmasse, for de ikke utsetter for noe press lenger. Vi vet jo at fra etter 30-ish, gjerne liksom eldre også, så begynner man å få... man sier at en kvinne mister 3% av muskelmassen sin per år etter 40 år, om hun ikke trener.
Det mye.
Om hun ikke trener, ikke sant? Så det ekstremt viktig, og muskelmasse en av de viktigste organene vi har i kroppen, for vitalitet. Så eldre mennesker bør trene tung styrke, de bør trene kondisjon, og da kan du ikke si det at styrketreninger du har på litt motstand på sykkelen, der de må sette seg på en beinpress, presse hardt ifra, få en pusten, skyve hardt opp, og det liksom å trene kondisjon, da må du svette for hjertet til å virkelig bli utfordret. De to kapasitetene må de trene.
Mm.
Vi hadde en trenings gjennom Oslo kommune før, det har vi ikke nå lenger, som heter 60+. De kundene kom inn, de ble pushet her en video av en 72 år gammel mann som gjorde boxjumps på klinikken hos oss.
Wow.
Det var så kult. Så de må trene også eksplosivitet, altså power, for at du kan gjøre så mye sudoku du bare vil, men for at det å unngå, det å få aldring i hjernen, disse grå plakkene i forhold til Alzheimer, så du kan tenke deg at hjernen vår skyter, sender signaler ned ut i kroppen, tunge eksplosive bevegelser, sånn som de boxjumpene eller tunge raske markløft, for du skal jo gjerne løfte så fort du kan, og bremse rolig, så fyrer du enda flere nevroner ned til hjernen, ned til kroppen, som er med på å forebygge Alzheimer. Så det er vinn, 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 vinn.
Mm.
Og så er det en video jeg alltid bruker, jeg blir ganske emosjonell når jeg setter den på faktisk, når jeg holder kurs. Det er en tysk reklame av en gammel mann, som har et bilde, man ser ikke hva det er i starten, men så går han i garasjen og trener hver dag, og folk helt til, bommer, naboen ringer, datteren klager på at det er mye bråk i garasjen. Har du sett den?
Nei.
Så fortsetter du å trene med en sånn svær kettlebell, så han løfter den, så skyver den ut av kroppen, trener, løfter den opp og skyver ut av kroppen, og på slutten så snur den, så er det et bilde av barnebarnet, og så når hun kommer til jul da, så løfter han barnebarnet sitt, og løfter den, så kan sette på julestjerna. Så du må hvis du finner ut hvorfor du ønsker å komme i form, så finner du ut av hvordan.
Mm. Den må vi dele på Instagramen vår.
Ja, det er fint.
Når denne episoden her går live.
Jeg skal bare si det bestefaren min er å se en av de store forbildene jeg har på mitt liv. Han lever dessverre ikke nå. Men han hadde Parkinson, og han trente til han døde.
Ja.
Jeg husker jeg kom på eldresenteret, der var han en av de mest oppegående der, selv om han hadde Parkinson og så videre.
Mm-hmm.
Men jeg husker at han, altså han var så svak på slutten. Jeg husker da jeg kom en av de siste gangene jeg besøkte han, så stod han og bare tok opp og ned på en ribbevegg. Ja. Fordi det var det eneste han fikk til der og da, liksom. Men han måtte bare gjøre det. Han gjorde det hver dag, en eller annen form for kognitiv trening, da.
Mm. Så kult.
Ja, ja, og jeg, altså, han ble jo 89 år, det jo ikke liksom, det beste, men han trente jo mye og var flink til å holde seg
for. Det så viktig, morsomt tema det for det så viktig at de holder seg i gang.
Mm.
Mine foreldre hører fader meg ikke på meg, uansett hva jeg sier til dem. Jeg sier, jeg ordner trening, jeg ordner hva dere vil. Ja, jo, ikke sant, det vil de jo ikke. Mens noen bare har alt i seg som er den beste faren som har presset seg.
Mm.
Faren ble venn av meg i Mexico også, han var nærmere 80 år. Det var liksom fleksa en bicepsen til meg, og bare, skjønn her.
Ja, der skal vi også være, gutta. Ja, ja. Og la oss håpe at vi kan få med oss så mange som mulig andre også,
ja,
til å ta tak. Ja. Det føler jeg er vår... Du sa det er vår plikt å utnytte vårt potensiale.
Ja.
Jeg føler også det er vår plikt, og liksom, når jeg har kommet meg i så god form, brukt så mye tid på det, og hjelpe andre til å få den samme positive opplevelsen. Yes. Det føler jeg er min plikt. Liksom, dette er noe som jeg vil at flere skal oppleve, få glede med, god form, den hyggelige samværet man har på trening. Det føler jeg også er en plikt vi som har kommet såpass langt har, da. Ja. Det å få med flest mulig på det livet.
Mm. Brobygging, inspirere andre, dra med oss folk, senke terskelen for hva som er realistisk, hva vi kan få til.
Mm.
Fordi folk har så gjerne høye ambisjoner, og det skal vi ha høye, men vi skal ikke ha den terskelen. Du skal ikke dra og se på hva Nord gjorde av løpeprogram.
Nei, nei.
Bare start lett, inspirere andre, inkludere andre.
Mm.
Samme prøve i akademisk, å gjøre brobygginger.
Mm.
Og så er det noen fysioterapeuter som prøver å stikke kjepp i hjulet på meg, for det du kan ikke lære personlig trener å øve og gjøre reflekstester. Det er bare galskap. Hva er det folk holder på? Hva slags begrenset mentalitet har vi?
Nei, det er kjipt. Det er noe å booste hverandre og snakke. Jeg synes det er litt kult, for du skal kanskje ikke avslutte podcasten vår med det, men hva er det du sier på slutten av hver episode i din podcast?
Vi kan alle være litt snille mot hverandre.
Ja, jeg digger det, ass.
Men det kan vi. Vi kan ta det med oss. Ja. Og lære av... Alle rundt oss har øynene åpne og antennene ute. Og så er det jo bare å, enten du er på gymmen nå, når du hører på episoden, eller så får du bare fyre opp en kaffe og gå og trene, for nå er det ferdig preppa her.
Yes.
På tide å få på en økt.
Høres bra ut, ferdig preppa.
Takk for meg. Veldig hyggelig å være med.
Tusen takk, Finn Tore.
Tusen takk for at du kom. Norsk Prep, en podcast om forberedelser av Kjartan Bjørkvold og Markus Storm Dalsegg.
Takk for at du lytter. Vil du ha mer Norsk Prep, kan du følge oss i sosiale medier på TikTok, Instagram, Facebook og YouTube. Du kan også følge nyhetsbrevet vårt på norskprep.no.
Du kan også gå inn på Patreon og støtte oss med en sum i måneden. Da vil du få tilgang til eksklusivt innhold og ekstra materiale.
Musikken er laget av Norwegian Giants. Sjekk ut mer musikk fra Norwegian Giants på Spotify. Og husk, vil du ha en rask nettside, så går du inn på norskprep.no og trykker på Servbolt-logoen for å lese mer.